это Радио Свобода.
Радио Свобода слухаюць ва ўсім свете.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі рыхтуецца адзначыць дзень волі. Канада заступаецца за апазіцыйных актывістаў, каму беларускія ўлады абмяжоўваюць свабоду выезду. Алену Каваленку не пусцілі да мужа на валадарку, бо яна выбрала ліміт спатканняў. Адразу пасля навінаў.
У эфиры «Свобода» у Менску 20-я година. У Праской студии новинов далее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Министр замежных справ Канады Джон Берд выступил с заявой относно забороны на выезд оппозиционных активистов из Беларуси. «Я глубоко занепокоен тем, что белорусские улады обмежевывают свободу перемещения оппозиционных лидеров, которые спробуют выехать за межи своей краины. Заборона на выезд еще один знак тревожных тенденций у Беларуси», говорится у заяве министра. Працягваем навіны. Сырыйскія ўрадавыя войскі сёння аднавілі інтэнсіўныя абстрэлы квартала ў гарадах Хама і Хомс, дзе знаходзяцца цэнтры супраціву рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Як паведамляюць сырыйскія праваабаронцы, падчас ранішніх мінамётных абстрэлаў былі забітыя 7 чалавек. Яшчэ 14 чалавек сталі ахвярамі абстрэлаў у іншых гарадах краіны, сярод загінулых ёсць і ўрадавыя вайскоўцы. Тым часам спецыяльны пасланнік АН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анан прыбывае сёння ў Маскву для перамоваў з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым па праблеме ўрэгулявання канфлікту ў Сырыі. Супрацьстаянне паміж паўстанцамі і ўрадавымі войскамі ў Сырыі доўжыцца з сакавіка мінулага году. З тых часоў, паводле АН, ва ўзброеных сутыкненнях загінулі прынамсі 9 тысяч чалавек. Украінскія лекары прызналі ў пятніцу, што стан здароўя зняволенай ў харкаўскай калоніі экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі пагоршылася і яна мае патрэбу ў шпіталізацыі. Галоўны нейрахірург Харкаву Юрый Катлярэўскі заявіў, што Цімашэнку неабходна змясціць у спецыялізаваную клініку. Раней чыноўнікі сцвярджалі, што экс-прэм'ер здаровая. Яна са свайго боку вінаваціла украінскіх медыкаў у адмове аказаць ёй неабходную дапамогу і прасіла, каб яе лячылі замежныя дактары. Сваякі і прыхільнікі Цімашэнкі, а таксама Еўрапейскі суд па правах чалавека, заклікалі ўкраінскія ўлады забяспечыць ёй неабходнае лячэнне. Экс-прэм'ер і дзейная лідарка апазіцыі адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Многія члены міжнароднай супольнасці мяркуюць, што Цімашэнку пераследуюць з палітычных матываў. Генеральны сакратар АН Пан Гімун заклікаў Паўночную Карэю адмовіцца ад плана запуску балістычнай ракеты. Кіраўнік АН заявіў пра гэта сёння ў Сеуле на сустрэчы з прэзідэнтам Паўднёвай Карэі Лі Мунбакам. Нядаўна КНДР абвясціла аб намеры ў красавіку запусціць касмічны спадарожнік з дапамогай ракеты далёкага радыусу дзеяння. Злучаныя Штаты і Паўднёвая Карэя асцерагаюцца, што галоўная мэта Пхеньяну – правесці выпрабаванне ракеты, якая здольная несці ядзерную боегалоўку. Пан Гімун прыбыў у Сеул для ўдзелу ў саміце па ядзернай бяспецы, які адкрываецца ў панядзелак. На форум збяруцца больш за 50 сусветных лідараў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.